มรรคที่จะอธิบายต่อแบบนี้พูดถึงเรื่องอริยมรรคมรรคคามรรคคาท่านอธิบายว่าหนทางมรรคทางนี้เป็นทางของพระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้วถึงจุดหมายปลายทางคือที่ประสงค์ท่านแล้วท่านจึงได้เทศสั่งสอนพวกพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกอย่างท่านมรรคมี8ตามอาการมีถึง8อย่างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาวายามะไอสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวการงานชอบชีวิตชอบความเป็นอยู่ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบถ้าพูดถึงเรื่องมรรคคล้ายๆกับว่าเป็นการเดินแต่ว่าการเดินทางอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่เดินด้วยเท้าหรือด้วยยั่วยานพาหนะต่างๆท่านแสดงว่ามรรคขวิถีคือดำเนินด้วยจิตคำว่าดำเนินในที่คนเราส่งใจไปแล้วล่ะครับคล้ายๆว่าจะดำเนินไปโดยลำดับจนถึงมรรคผลนิพพานเป็นชั้นเป็นภูมิไปและมีอาการก้าวเดินไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เดินไปหน้าไม่ใช่ถอยหลังถ้าเป็นอริยมรรคแล้วอยู่คงที่ไม่ได้เดินไปหน้าก้าวหลังอยู่คงที่เลยมรรคอันนี้เป็นมรรคภายในเดินด้วยใจคือว่าเข้าไปถึงใจแล้วใจสงบเสียก่อนจึงจะเกิดสมาธิทิฏฐิท่านยกสมาธิทิฏฐิเป็นเบื้องต้นถ้าจะพูดตามหลักความจริงแล้วถ้าหากไม่มีสมาธิหรือสมาสติแล้วสติชอบสมาตั้งใจชอบแล้วสมาธิก็จะไม่เกิดสมาธิคือความเห็นชอบจิตคนเราตกลงถ้าวันไหวแล้วไม่เห็นชอบสักทีจิตของเราถ้าไม่กลงแน่วแน่เป็นสมาธิหรือสมาสติระลึกในที่ชอบแล้วไม่มีวันจะเห็นของจริงไม่เป็นสมาธิเลยเช่นคนเราเกิดขึ้นมานะเกิดแก่เจ็บตายเห็นด้วยกันทั้งนั้นทั้งตนเองก็มีอยู่ความแก่ความเจ็บความตายทั้งคนอื่นก็เห็นอยู่ทุกทั้งหลายมีอยู่ในร่างกายของตนและคนอื่นแต่ทำไมมันไม่เบื่อหน่ายทำไมมันจึงไม่เบื่อไม่หน่ายทำไมมันจึงไม่สลัดออกทำไมจึงทิ้งไม่ได้อันนั้นก็เนื่องจากสมาธิไม่มีทำไมสมาธิจึงไม่มีก็เพราะสมาสติไม่มีถ้าหากคนไหนผู้ใดมาตั้งใจอบรมสมาธิคือปล่อยวางอารมณ์ไม่จิตหวั่นไหวส่งไปตามอารมณ์ต่างๆจิตแน่วแน่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆแล้วสมาธิจึงจะเกิดสมาธิจะเกิดความที่จิตตั้งมั่นเท่านั้นน่ะทำให้ปัญญาสว่างแจ่มจ้าขึ้นมาเลยถ้าเราจะมาเปรียบเหมือนกับแสงไฟหรือแสงเทียนถ้ายังมีลมพัดวันไหวอยู่แล้วแสงจะรีลงไปบางทีอาจจะดับเลยก็ได้ถ้าหากลมไม่พัดแสงไฟตั้งกล้องแสงเทียนก็ช่างแสงอะไรก็ตามแสงสว่างจะจ้าออกเต็มที่จิตคนเราถ้าหากหวั่นไหวต่ออารมณ์แล้วจะไม่มี สมาสมาธิก็ฉันนั้นเหมือนกันความเห็นชอบไม่เกิดได้ขาดเหตุนั้นเบื้องต้นท่านอยากให้อบรมสมาสมาธิคือจิตให้ตั้งมั่นอย่างนี้ใช่ไหมถึงว่าสมาสมาธินั้นเป็นหลักใหญ่ในการที่จะให้เกิดความเห็นชอบถ้าหากว่าได้สมาสมาธิคือความเห็นชอบไอ้สมาสมาธิไอ้สมาธิคือความตั้งใจมั่นแล้วมาเพ่งพิจารณาดูเถิดคราวนี้ในอัตภาพร่างกายของตนและคนอื่นว่าเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์หรือความวุ่นวี่วุ่นวายทั้งหลายเป็นทุกข์จะเห็นชัดขึ้นมาทีเดียวเราเป็นของหน้าเบื่อหน่ายจริงๆนอกจากนั้นอีกยังจะเห็นชัดลงไปแล้วเป็นเหตุให้ทั้งเวทสลดใจในตนเองว่าตนละหลงละมัวเมาในกองทุกข์มานมนานโดยที่ไม่รู้จักว่าเป็นทุกข์เพลินมัวเมาอยู่กับทุกข์แท้ๆเข้าใจผิดว่าทุกข์เป็นสุขนี่สิมันไม่เป็นสมาสมาทิฏฐิให้ถ้าหากว่าจิตเป็นสมาสมาธิคือตั้งใจมั่นแล้วจิตไม่หวั่นไหวดังอธิบายมานั้นจะเกิดความรู้ชัดขึ้นมาทีเดียวคือตัวสมาสมาทิฏฐิตัวนั้นว่าอ๋อเป็นทุกข์จริงๆเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายสลดสังเวชในตนของตนว่าตนหลงมัวเมาในกองทุกข์มานมนานแล้วนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิไม่ได้เดินไปอื่นไกลหรอกเข้าถึงจิตตรงนั้นแหละตรงจิตเป็นสมาสมาธิน่ะไม่ได้เดินไปไหนคามมรรค8นั่นน่ะตรงนี้แหละเดินเข้าถึงจิตตรงสมาธินี่แหละคือจิตตั้งมั่นนี่แหละเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็นี่ความเห็นชอบขึ้นสมาทิฏฐิก็เกิดขึ้นในที่นั้นอันนี้เมื่อได้หลักอย่างนี้แล้วคราวนี้ง่ายความไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วสบายสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาชีโวความเป็นอยู่ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิกระบวนมาของเก่าอันอีกอ่ะชอบหมดพอสมาธิเกิดขึ้นหมู่นั้นเป็นบริวารวิ่งตามกันหมดอันเดียวกันหมดชอบด้วยกันหมดนี่จะอธิบายให้ฟังโดยลำดับเมื่อสมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วตกลงว่าได้เห็นชอบเป็นจริงตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วใครจะสามารถมกมุ่นและใครจะไปหลงหมัวเมาในเรื่องทุกข์ต่างคนก็จะมาแต่ดำริคิดตริตรองที่จะออกจากทุกข์ด้วยวิธีต่างๆถ้าจะพูดอย่างหยาบๆเห็นทุกข์เพราะมีอันอยู่อันกินแล้วก็พยายามที่จะปรารภที่จะทำมาหากินเรียกว่าดำริชอบสมาสังกัปปะดำริชอบคือมันชอบในการที่ว่าจะทำตนให้ตนพ้นจากทุกข์นั่นเองในทางธรรมที่ท่านลำดับไว้ดำริในการที่จะออกจากกามคุณหาดำริในการที่จะไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรหลายเรื่องไม่ชอบทั้งนั้นเรื่องชอบทั้งนั้นไม่ได้ดำริที่จะไปอาฆาตพยาบาทคนอื่นและไม่ดำริในการที่จะไปฆ่าฟันนั้นแทงคนนั้นคนนี้เพราะเห็นชอบปัญญามันมีอยู่แล้วปัญญาทางชอบมีเยอะมีที่แต่จะพยายามทำคุณงามความดีเพื่อให้พ้นจากความชั่วสมาสังกัปปะไม่ได้เดินไปที่ไหนความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วก็ดำริที่จะหนีจากความชั่วบาปกรรมหรือทุกโทษทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นดำริชอบขึ้นมาตรงนั้นล่ะตั้งหลักตรงนั้นล่ะก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นน่ะดำริชอบก็ปรากฏที่นั่นน่ะมีขึ้นมาในที่นั่นท่านเรียกว่าปัญญา เห็นชอบแล้วก็ปัญญาคือดำริชอบก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีสัมมาวาจาแล้วตอนนี้วาจาชอบไม่ใช่จะไปพูดไม่พูดกับใครพูดในทางที่ไม่เท็จไม่โกหกงั้นงี้พระห้าวไม่ได้ไปพูดที่ไหนหรอกท่านพูดทำไมมรรคแปดนั้นพูดถึงเรื่องเวลานั่งสมาธิภาวนาจิตที่มันเข้าถึงสมาธิภาวนาเกิดปัญญาในขณะนั้นถ้าไม่ได้พูดออกไปข้างนอกไม่ได้ไปหาพูดจากับใครความดำริความวิตกเป็นเหตุให้เกิดวาจาเหตุนั้นความดำริหรือความวิตกนั้นท่านเรียกว่าวาจาวาจีวาจีเพศอันความดำริหรือความวิตกแต่สายหาหนทางที่จะออกมันเป็นวาจาแล้วนะจาชอบแล้วนะไม่ใช่แช่สายหาในทางที่จะเข้าไปยึดอันนั้นเป็นมิจฉาวาจาส่วนสมาวาจานั้นแช่สายเนี่ยสายหาหนทางที่จะหนีจากนั้นคิดนึกตรึกตรองวิตกวิจารแสวงหาหนทางอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นวาจาชอบคราวนี้การงานก็ไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วนั่งรับตาภาวนาไปทำงานอะไรมรรคแปดเป็นกิจของสมาธิมรรคแปดเป็นกิจของใจเป็นการงานของใจไม่ใช่การงานทางกายทางวาจาเมื่อวาจาก็ไม่พูดทั้งกายก็ไม่ทำงานอะไรหรอกกายนั่นจะไปทำอะไรอีกตาก็หลับขาก็นั่งขัดสมาธิมือก็ประสานกันแล้วจะมีงานอะไรอีกสัมมากัมมันตะคือการงานที่ชอบจิตทั้งหลายแหละที่ทำมาความพยายามความตรึกตรองในทางที่จะหาช่องหาหนีหาทางหนีจากทุกข์อันเรียกว่านั่นเรียกว่าการงานการงานของจิตความรู้ความเข้าใจความฉลาดเฉียบแหลมรู้ตามเป็นจริงอันนั้นก็เป็นการงานของจิตคือสมาธิหรือต่อไปในข้างหน้าเช่นการพยายามเช่นการมีสติชอบกว่าดีตั้งจิตชอบไปอันนั้นก็เป็นการงานของจิตเหมือนกันพอเมื่อเราไม่มีงานภายในภายนอกมีแต่งานภายในเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์เป็นไปเพื่อสลัดสละความชั่วและกุศลกองกิเลสบาปธรรมทั้งปวงหมดนั่นเรียกว่าการงานชอบการงานก็ชอบดำริก็ชอบวาจาก็ชอบเรียกกันเป็นผู้ไม่ประมาทความเป็นอยู่ของผู้นั้นแม้จะครู่หนึ่งขณะเดียวก็ตามเรียกว่าความเป็นอยู่ชอบชีวิตความเป็นอยู่ชอบสัมมาชีโวเรียกว่าชีวิตชอบที่อธิบายนั้นว่าทำมาค้าขายโดยสุจริตไม่คิดคดทรยศอะไรต่างๆอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อันนั้นไม่ใช่สมาชีโวของมรรคแปดสมาชีวะในตอนนั้นเป็นสมาชีวะทั่วๆไปส่วนสมาชีวะมรรคแปดคือเป็นอย่างนี้เองมีความเป็นอยู่ชอบอย่างอธิบายมานี่เองนี่เรียกว่าสมาชีโวสัมมาวายาโมก็การเพียรมาแต่ต้นพยายามมาแต่ต้นทุกสิ่งทุกประการที่ต้องการอยากจะละความชั่วประกอบด้วยคุณงามความดีเพื่อพ้นจากทุกข์มันเป็นความเพียรนั้นถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นความเพียรชอบแล้วสัมมาสติการระลึกไม่ได้ระลึกออกนอกลู่นอกทาง ลึกตามแนวที่ปฏิบัติมานะที่ดำเนินมานะตั้งแต่ต้นมานะสติตัวนั้นน่ะตามลึกได้อยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราถูกเราผิดจิตของเราตั้งอยู่ขณะอยู่ด้วยอาการยังไงพิจารณาอะไรอยู่มันก็เป็นเรื่องสมาสติสติตั้งมันในที่ชอบที่ท่านว่าทั้งเรื่องตั้งอยู่ในสติปัฏฐาน4มันก็ถูกแล้วนี่กายาเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมันก็ถูกแล้วนี่พิจารณากายก็พิจารณาทุกอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นพิจารณาเวทนาก็พิจารณาทั้งเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่เสวยสุขทุกข์ก็อย่างอธิบายมาแล้วนั้นพิจารณาจิตก็ไม่เห็นจิตอยู่ทุกขณะอย่างความเพียรที่เราพิจารณาอยู่นั้นว่าจิตของเราเป็นอะไรตัวยังไงอะไรติดของผูกพันอยู่กับอะไรละอะไรถอนอะไรอันนั้นเรียกว่าถูกต้องแล้วสติปัฏฐานนั่นจิตธรรมที่เราพิจารณามาทั้งหมดที่เราดำเนินมาทั้งหมดนั้นเป็นธรรมทั้งนั้นไม่ใช่ของใครใครจะไปยึดไปถือเป็นของตัวของตัวไม่ได้ธรรมทั้งหลายแล้วนี่หากเป็นอยู่งั้นมีผู้ใดไปปฏิบัติเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยรู้ให้เห็นอย่างนั้นแต่ว่าใครจะไปเป็นเจ้าของไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่หนีเอาเป็นของตนก็ไม่ได้มันเป็นธรรมอันหนึ่งถ้าใครเข้าไปถึงตรงนั้นไปเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมเราสมมติเรียกว่าถึงธรรมเห็นธรรมได้ธรรมแต่ให้จริงเปล่าไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่ไปรู้เพียงแต่ไปเห็นว่าธรรมอันนั้นเป็นอย่างนั้นนั้นแล้วจะเอามาเป็นของตนไม่ได้ถ้าเอามาเป็นของตนมันไม่เป็นธรรมแล้วมันกลายเป็นโลกแล้วสิ่งใดทั้งปวงหมดถ้ามาเป็นตนแล้วว่าเอามาเป็นกูเป็นเราเป็นเขาเสร็จแล้วไม่ใช่ธรรมเลยธรรมก็เป็นอธรรมธรรมที่ไม่ดีธรรมแท้ธรรมจริงธรรมบริสุทธิ์ไม่มีกูไม่มีเราไม่เขาเราไม่เข้าไปยึดเอามาเป็นของกูและของเราของเขาถือเป็นสภาพอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นธรรมนั่นก็เป็นเรียกว่าธรรมมาแล้วนะก็อยู่ในสติปัฏฐาน4เหมือนกันนี่สตินั้นมีอย่างนี้เรียกว่าสติชอบเมื่อสติชอบสัมมาสมาธิก็อธิบายในเบื้องต้นถ้าสัมมาสมาธิมันเป็นสัมมาสมาธิได้แล้วสัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดดังอธิบายมาในเบื้องต้นเบื้องต้นกับเบื้องปลายประมวลเข้ามาหากันทั้งนี้ทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายและทำกลางรวมเข้ามาอยู่ที่จิตอันเดียวจิตเป็นผู้ดำเนินคนเดียวท่านแสดงว่ามรรคมีอันเดียวก็คือมันอันเดียวอย่างนี้เองมรรคมันมีทั้งสองทั้งสามอันเดียวแต่นั้นอันนี้ว่าทั้งเรื่องอาการคนเราเนี่ยตาหูจมูกนี่กายไล่ไปเถอะจะไล่ถึง8ถึง9ก็เอาไล่อยู่คนเดียวนี่แหละในคู่ผู้เดียวนี่แหละมรรค8ก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไล่อาการของมรรคมันก็มีถึง8แต่ว่ารวมอยู่อันเดียวจึงเรียกว่ามรรคมีอันเดียวมรรค8มีอันเดียวถ้าใครยังไปไล่มรรค8เป็น1เป็น2เป็น3อยู่แล้วแล้วฉะนั้นไม่ถึงมรรคสักทีถ้าไม่เห็นมรรคเป็นอันเดียวเมื่อไหร่แล้วนั่นละจึงถึงมรรคแปดถ้าหากเป็นมรรคกับสมังคีกับมรรคอันเดียวต่างหากกันนี่คนเรื่องกันนี่ถ้าหากเป็นมรรคกับสมังคีแล้วพิจารณามรรคทั้งแปดนี่แหละคือศีลสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องศีลก็เป็นสมาธิพูดถึงเรื่องสมาธิก็เป็นศีลพูดถึงเรื่องศีลสมาธิก็เป็นปัญญาพูดถึงปัญญาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นศีลสมาธิอันนี้ก็อีกละมีน้ำมีคุณค่าเท่ากันแต่น้ำหนักต่างกันทั้ง8นั่นนะมีน้ำหนักต่างกันแต่คุณค่านั้นเท่ากันขายได้ราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นมัด8ถ้าหากรวมเป็นอันหนึ่งคือว่าอะไรก็ถูกหมดในที่เดียวอยู่ในที่เดียวเห็นชัดในที่เดียวแล้วก็เลยหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลาย ไม่มีกังขาวิจิกิจฉาอะไรต่อไปอีกพูดไหนมาถูกนั้นหมดทำทั้งหลาย 84,000 วัฏฐานหรือโพธิปักขิยธรรม 37จะพูดตรงไหนมาลงนั้นหมดเนียนเดียวหมดอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นมิใช่ว่าอยู่โดยการที่ไม่คิดจะไม่พิจารณาเลยมีอีกอย่างนึงเลยอยู่ด้วยการที่ไม่พิจารณาคือจิตที่มันสงบเป็นอารมณ์เอกคตาแล้วคิดอะไรไม่ออกโดยอนุมานนะว่าอยู่นี่หมดอันนั้นก็ยังไม่ถูกจิตที่มีอารมณ์เดียวที่เรียกว่าเอกคตาคือไม่คิดหน้าคิดหลังคิดไม่ออกว่าอยู่อันเดียวอันนั้นก็ยังไม่ถูกถ้าเป็นมรรคสมังคีจริงจิตใจปลอดโปร่งคือตัวปัญญาสว่างแจ่มจ้าเกิดขึ้นในที่นั้นชัดเจนในที่นั้นพิจารณาอะไรมันชัดลงแห่งเดียวอยู่ในที่เดียวหมดซึ่งจะเป็นมรรคสัมมังคีมรรคสัมมังคีเนี่ยเป็นองค์อริยมรรคตัดกิเลสประหารกิเลสตามภูมิชั้นนั้นๆเช่นโสดาสกิทาคานาคาก็ต้องใช้มรรคสัมมังคีอันนี้ประหารกิเลสในมรรคนั้นภูมินั้นๆเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องมรรค8ให้มันครบบริบูรณ์ในอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นการสุดท้ายคือการมรรค8ให้พากันเข้าใจและพิจารณาโดยในนี้ถ้าหากว่ายังทำไม่ได้หรือพิจารณาไม่ถึงก็อย่าพากันทอดทิ้งถึงเรื่องทำสมาธิให้มันลงซะก่อนอันนั้นเป็นพื้นฐานคุ้มฐานยังไม่ทันมีไม่สามารถที่จะรับธรรมคือมรรคแปดนี้ได้ถึงมรรคแปดมีก็ไม่สามารถที่รับรองไว้ได้เมื่อไม่มีที่รับรองมันก็ไม่ปรากฏเห็นในขึ้นมาในที่นั้นเพราะฉะนั้นถึงยังไม่เห็นก็อย่าไปทอดทิ้งหัดอบรมสมาธิให้มันหนักแน่นไปก่อนอย่าไปทะเยอทะยานดิ้นรนอยากจะให้เห็นโน่นเห็นนี่แหละยิ่งไปกันใหญ่ความอยากนั้นเป็นเหตุธรรมะท่านละให้ละความอยากธรรมะไม่ใช่ของเอาธรรมะเป็นของสละถ้าสะสมแล้วไม่ใช่ธรรมทั้งนั้นเป็นอกุศลธรรมเป็นอธรรมที่เรียกว่าธรรมนั่นแหละจะเป็นอธรรมเอาอขึ้นมาไม่ใช่ธรรมดีธรรมไม่ดีคำว่าอธรรมในที่นี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องพากันสนใจและตั้งใจปฏิบัติตอนนั้นก็สามารถที่จะให้ได้รับผลประโยชน์เกิดจากการพิจารณาโดยในที่อธิบายมาด้วยปริกาอย่างนี
้ไม่ทันสงบก็ให้ระลึกออกความสงบเป็นยังไงคือความสงบเยือกเย็นไม่คิดนึกสงสัยในสิ่งต่างๆสงบเยือกเย็นหมดทุกสิ่งทุกประการอยู่ในอารมณ์เดียวไม่คิดอย่างนั้นทำยังไงใจมาดูสงบให้อยู่ในอารมณ์เดียวคิดเอานั่นแหละ ผู้ที่สงบแล้วไม่ต้องอยากพอคิดถึงความสงบนี่ก่อนเข้าถึงความสงบเลยทีเดียวให้ระลึกถึงตรงนั้นถ้ามาลึกถึงในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เราลึกถึงของท่านเราลึกถึงของเราเนี่ยความสงบของเราเนี่ยไม่ต้องเราลึกถึงของคนอื่นพระนิพพานไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเราความสงบก็อยู่ในตัวของเราสงบในที่ใดพระนิพพานที่นั้นในนิดในหน่อยจะเรียกว่าพระนิพพานเฉียดๆแต่นิดๆในหน่อยก็ยังดีทำความสงบเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วจิตมันจะนิ่งแน่วอยู่ในที่เดียวให้อยู่นานๆสมมติสงบไปแล้วให้อยู่ได้นานแสนนานดีมันหากจะมีอุบายหากจะมีเงียบภัยขึ้นมาในตัวนั่นแหละมันสงบมีสติอยู่ต้องรู้ต้องเห็นสิ่งต่าง นั่นไม่เสียแต่ว่านอนหลับใช่สงบแล้วมันหลับหายไปใช่แต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นนิมิตปรากฏเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างท่านหาก็สงบมีสติอยู่รู้ตัวอยู่มันได้เป็นไปงั้นแต่มันเห็นนะสิ่งที่มันสงบตรงนั้นสงบตรงนั้นแหละจิตอันนี้ก็เป็นของยากยากที่จะรักษาไว้ได้เผลอนิดเดียวก็ไปแล้วสงบลงไปเลยรับหายเนี่ยมันได้เลยไปอย่างนี้เลยมันสงบที่มีสติรู้ตัวรู้เรื่องอยู่นี่รู้สิ่งต่างๆนี้อันนี้มันได้ความรู้ขึ้นมาจากนั้นมันหากเกิดความรู้อะไรก็ต่างขึ้นมาในที่นั้นชัดเจนขึ้นมาถึงอนุสติให้ระลึกถึงอุปสมานุสติให้ระลึกถึงความสงบเอาง่ายๆนี่แหละไม่ต้องเอามากมายคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่อธิบายมาถึงเรื่องทาสติธรรมาสติและทาสติไปมากมายมาตอนนี้อธิบายข้อสุดท้ายเข้าถึงความสงบเลยพุทธาสติธรรมาสติและทาสติเอาระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์มันยังไม่ทันสงบเวลาจะขาสติแรงตันมาตั้งเก้าข้อหมายความว่าเราทำนั้นมีสติมาโดยลำดับดับเรียกว่าชำนาญพอสมควรแล้วเหตุนั้นตอนนี้ท่านอยากให้ระลึกเอาความสงบมันเลยทีเดียวนั้นมีสติคือความสงบ ถ้าหากว่าฟังมาทั้งหลายแล้วนั่นแหละทำมาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ความสงบมันก็เหลือวิสัยที่จะพูดให้ฟังว่าอุปสมาสติคืออะไรฉะนั้นนี่ว่าขอให้อนุมานเอาคือความสงบไม่มีอะไรนั่นแหละเยือกเย็นจิตทุกอย่างนี้ให้สงบให้ระลึกตรงนั้นแล้วก็จะเหมือนนั้นกันก็จะเข้าถึงความสงบเหมือนกันเอาทางนี้